ราวจากทั่วโลกที่จะทำให้คุณเปิดมุมมองทางความคิดและเข้าใจในสิ่งที่เป็นเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนาม
สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านกลับมาพบกับผมปิติสีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกกันในตอนใหม่แล้วนะครับสำหรับตอนนี้เราก็ยังคงอยู่ในเรื่องราวที่เข้มข้นนะครับของมหากาพย์แห่งโลกตะวันตกนะครับนั่นก็คืออีเลียดนะครับต่อด้วยมหากาพย์โอเดซีนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์นะครับโดยผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนนะครับเรื่องราวของหนังของโนแลนนะครับกับมหากาพย์เนี่ยก็จะมีบางเรื่องนะครับที่อาจจะแตกต่างกันไปบ้างนะครับแต่ว่าเรื่องหลักๆเนี่ยก็เนื้อเรื่องก็คงจะคล้ายๆกันนะครับคราวที่แล้วนะครับเราพูดถึงตอนที่พระเอกของเรานะครับโอดิซิอุสเดินทางกลับออกจากสมรภูมิเมืองทรอยนะครับแล้วก็มุ่งหน้าจะกลับไปสู่บ้านนะครับที่เกาะอินทิกานะครับแต่ว่าระหว่างทางนะครับก็เกิดการผจญภัยขึ้นนะครับโดยการผจญภัยครั้งแรกของเขาเลยเนี่ยนะครับเขาก็เข้าไปผจญภัยกับยักษ์ตาเดียวที่ชื่อว่ายักษ์ไซคลอปโพลีเฟมุสนะครับการที่เขาไปดูถูกนะครับใช้สติปัญญาของความเป็นมนุษย์เนี่ยนะครับไปหยามเกียรติของยักษ์โพลีเฟมุสไซคลอปเนี่ยก็ทำให้พ่อของยักษ์ตาเดียวตนนี้นะครับซึ่งก็คือโพไซดอนนะครับเทพเจ้าผู้ควบคุมท้องทะเลเนี่ยโกรธมากที่มีมนุษย์มาหยามเกียรติลูกชายของเขานะครับดังนั้นเทพเจ้าโพไซดอนก็เริ่มนะครับทำให้การผจญภัยในท้องทะเลของโอดิซิอุสนะครับแล้วก็คณะทหารของเขาเนี่ยเจอกับพายุมรสุมอย่างรุนแรงนะครับซึ่งแน่นอนครับเสียงของลูกเรือนะครับหรือว่ากองทหารของโอดิซิอุสเนี่ยนะครับก็เริ่มที่จะหวาดกลัวหวาดเกรงนะครับภัยคุกคามจากโพไซดอนและแน่นอนเมื่อเรือถูกพัดออกนอกเส้นทางนะครับการที่เสบียงเริ่มร่อยหรอก็ทำให้โอดิซิอุสนะครับแล้วก็ทหารของเขาเนี่ยต้องแล่นเรือเข้าไปยังเกาะเพื่อที่จะไปหาเสบียงลูกเรือทุกคนกำลังหิวโหยนะครับแล้วก็เริ่มหวาดกลัวรวมถึงเริ่มโกรธโอดิซิอุสนะครับที่ไปดูถูกดูหมิ่นผ่านการกระทำของเขากับยักษ์ไซคลอปทำให้โพไซดอนโกรธนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรือของโอดิซิอุสเนี่ยแล่นมาถึงเกาะที่ชื่อว่าแอร์เอียนะครับแอร์เอียเนี่ยก็เป็นเกาะที่ไม่มีใครรู้นะครับว่าอยู่ตรงไหนนะครับไม่มีใครรู้ว่าอยู่ในทะเลอีเจียนหรือว่าทะเลที่อยู่รอบๆเกาะกรีกเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเขาก็เลยต้องส่งลูกเรือชุดแรกออกไปนะครับแน่นอนโอดิซิอุสอยากจะนำลูกเรือชุดแรกออกไปสำรวจนะครับหาเสบียงแต่ว่าด้วยความที่ลูกเรือเองก็กลัวนะครับว่าโอดิซิอุสจะไปสร้างความโกรธแค้นให้กับสิ่งมีชีวิตหรือว่าเทพเจ้าบนเกาะ อีกนะครับก็เลยขอให้โอดิซิอุสเนี่ยรออยู่ที่ชายฝั่งแล้วลูกเรือชุดแรกก็ออกไปสำรวจสำรวจไปสำรวจมานะครับลูกเรือกลับพบกับพระราชวังอยู่กลางป่าครับในพระราชวังแห่งนี้มีอาหารเต็มไปหมดมากมายพร้อมทั้งสิงสาราสัตว์หลากชนิดครับและเมื่อเข้าไปสำรวจก็พบกับหญิงชราคนหนึ่งที่ชื่อว่าเซอร์เคเซอร์เคเนี่ยก็กำลังหุงหาอาหารแน่นอนครับลูกเรือที่กำลังหิวโหยทหารกรีกเหล่านั้นก็เข้าไปขออาหารกินทันทีนะครับและแน่นอนครับนางเซอร์เคแท้จริงแล้วก็เป็นแม่มดนะครับเพราะฉะนั้นนางก็เลยได้นำอาหารนะครับที่มีเวทมนต์นะครับที่ปรุงพิเศษออกมาต้อนรับเหล่าทหารกรีกและทันทีที่พวกเขากินอาหารนี้เข้าไปนางเซอร์เก้ก็ใช้ไม้เท้าแตะตัวไปที่นายทหารเหล่านั้นและนายทหารเหล่านั้นก็กลายร่างไปเป็นหมูอ้วนสกปรกนะครับแล้วก็เซอร์เก้เองก็เอาทหารหมูเหล่านี้เนี่ยนะครับไปขังไว้ในเล้าโอดิซิอุสนะครับเมื่อเห็นว่าเอ๊ะทหารเดินทางออกไปผิดสังเกตนะครับประกอบกับเขายิงสัตว์ล่าสัตว์อยู่ที่ชายฝั่งแล้วก็พบว่าลูกธนูของเขาเมื่อไปฆ่าสัตว์ตนนั้นสัตว์ตนนั้นก็กลายร่างกลายเป็นมนุษย์ครับเพราะฉะนั้นเขาก็เริ่มรู้สึกแล้วแหละว่าเอ๊ะ มันมีเรื่องไม่ชอบมาพากลระหว่างทางนะครับเขาก็เลยได้พบกับความช่วยเหลือนะครับจากเทพอาร์เมสนะครับเทพอาร์เมสเนี่ยได้มอบสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ชื่อว่าโมลี่นะครับสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์อันนี้ให้กับโอดีซิอุสนะครับโอดีซิอุสกินตัวสมุนไพรศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าโมลี่เข้าไปก็เลยทำให้มีฤทธิ์นะครับสามารถที่จะป้องกันตัวเองจากเวทมนต์ของนางเซอร์เก้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อกินอาหารของนางเซอร์เก้เข้าไปแล้วเมื่อนางเซอร์เก้เอาไม้เท้าแตะตัวโอดีซิอุสโอดีซิอุสจึงไม่ได้กลายร่างเป็นหมูนะครับในขณะเดียวกันโอดีซิอุสก็ชักดาบออกมาแล้วก็ขู่นางเซอร์เก้นะครับจนในที่สุดนางเซอร์เก้ยอมที่จะแพ้นะครับแล้วก็คืนร่างหมูเหล่านั้นนะครับที่เคยเป็นทหารกรีกให้กลายเป็นมนุษย์ดังเดิมนะครับแล้วก็เซอร์เก้เองก็ได้กลายมาเป็นพันธมิตรนะครับของโอดีซิอุสนะครับแล้วก็ช่วยบอกทางเขานะครับว่าการที่จะเดินทางกลับไปเนี่ยจะไปยังไงนะครับเพราะว่าสิ่งที่โอดีซิอุสทำให้นางแม่มดเซอร์เก้ด้วยก็คือไปทำให้นางเซอร์เก้เนี่ยได้รู้ว่าไอ้การหลงผิดในอดีตจากการที่เขาสูญเสียคนรักจากการที่เขาสูญเสียญาติพี่น้องไปแล้วทำให้เขาโกรธแค้นแล้วมาสร้างตัวเองเป็นแม่มดคอยดักจับคนต่างๆที่เดินทางผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเพราะนั้นถึงจุดนี้นะครับโอดีซิอุสแล้วก็คณะเดินทางของเขานายทหารกรีกเนี่ยก็เดินทางออกจากเกาะเซอร์เก้นะครับไปตามเส้นทางที่นางเซอร์เก้ชี้ทางให้และแน่นอนครับการที่จะเดินทางออกจากพายุหมุนแห่งนี้เพื่อที่จะกลับเข้าไปสู่เมืองอินเทกานะครับก็ต้องผ่านเส้นทางและฉากที่โด่งดังที่สุดนะครับของมหากาพย์โอเดซีด้วยนะครับนั่นก็คือเมื่อเขาต้องไปเผชิญกับเสียงร้องของกลุ่มนางเงือกนะครับที่เรียกว่าไซเรนส์นะครับแน่นอนครับไซเรนส์นะครับเป็นนางอสุรกายครึ่งนกครึ่งหญิงสาวที่อาศัยอยู่บนโขดหินนะครับกลางเกาะกลางทะเลพวกนางพวกเซเรสพวกไซเรนส์เหล่านี้เนี่ยนะครับที่เป็นบางคนก็บอกว่าเป็นนางเงือกนะครับครึ่งนกครึ่งหญิงสาวครึ่งปลาครึ่งหญิงสาวเนี่ยมีความสามารถพิเศษก็คือพวกเธอจะร้องเพลงเล่นดนตรีด้วยบทเพลงที่ไพเราะจับใจครับแล้วก็ร้องเพลงในสิ่งที่มนุษย์คนนั้นน่ะอยากจะฟังอยากจะได้ยินนะครับเพราะฉะนั้นมนุษย์คนใดที่ได้ฟังเพลงเหล่านี้ได้ยินเพลงเหล่านี้ก็จะตกอยู่ในภวังค์แล้วก็หลงไหลได้ปลื้มไปกับเสียงเพลงเหล่านี้พร้อมกับมองเห็นรูปโฉมโนมพรรณนะครับของนางไซเรนซึ่งแน่นอนสวยสดงดงามนะครับแล้วก็แหมแน่นอนพอเป็นนางเงือกครึ่งนกครึ่งปลาครึ่งหญิงสาวที่สวยงามเนี่ยก็มีความเซ็กซี่เหลือประมาณนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ได้ฟังเพลงเหล่านี้ไปก็จะตกอยู่ในภวังค์ครับลืมบ้านลืมช่องลืมครอบครัวลืมลูกลืมเมียกระโดดลงน้ำว่ายน้ำไปหานางไซเรนส์แล้วก็แน่นอนครับส่วนใหญ่ก็จะจมน้ำตายหรือไม่ก็ขับเรือนะครับชนหินโสโครกนะครับเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่หมู่เกาะของพวกนางไซเรนซึ่งเต็มไปด้วยวังน้ำวนแล้วก็เครือข่ายของหินโสโครกนะครับเพราะนั้นเมื่อโอดีซิอุสนะครับได้ฟังคำเตือนจากนางเซอร์เก้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเขาก็อยากที่จะฟังเพลงของนางไซเรนเหล่านี้นะครับซึ่งแน่นอนครับนางไซเรนเหล่านี้เองเนี่ยก็มีความเชื่อด้วยนะครับว่าใครก็ตามที่สามารถที่จะรอดชีวิตจากการฟังเพลงของนางไซเรนเหล่านี้ได้นางเงือกเหล่านี้ได้ก็จะมีชีวิตเป็นอมตะแต่ปัญหาก็คือที่ผ่านมาไม่เคยมีใครรอดชีวิตไปได้เลยเพราะว่าส่วนใหญ่จะจมน้ำตายหรือไม่ก็เรือแตกซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องอีกครั้งนึงครับที่ใช้สติปัญญาเห็นไหมฮะโอดีซิอุสเนี่ยใช้สติปัญญาในเรื่องของการสร้างม้าเมืองทรอยใช้สติปัญญาในเรื่องของเอาชนะยักษ์ไซคลอปใช้คำพูดและการหวานล้อมเอาชนะนางเซอร์เก้เที่ยวนี้เขาก็ต้องเอาชนะมนต์เพลงนะครับของนางไซเรนโดยการใช้สติปัญญาวางแผนอีกครั้งนึงครับสิ่งที่เขาคิดก็คือเขาบอกให้ลูกเรือทุกคนเอาขี้ผึ้งมานวดจนนิ่มครับและเมื่อเอาขี้ผึ้งมานวดจนนิ่มเสร็จแล้วก็ให้เอาขี้ผึ้งนิ่มๆเหล่านี้อุดหูเลือกลูกเรือทุกคนครับเพื่อสั่งให้ทหารพายเรือต่อไปโดยที่ไม่ได้ยินเสียงใดๆทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้ยินเสียงเพลงของพวกนางเงือกไซเรนเหล่านี้ ในขณะที่ตัวของเขาเองล่ะนะครับตัวของเขาเองก่อนที่เขาจะให้ลูกน้องอุดหูทั้งหมดเนี่ยเขาสั่งให้ลูกเรือจับตัวเขาแล้วก็ผูกเขาไว้กับเสากระโดงเรืออย่างแน่นหนาครับและมีการกำชับคำสั่งที่เด็ดขาดที่สุดครับว่าไม่ว่าข้าโอดิซิอุสจะเว้าวอนจะอ้อนวอนหรือสั่งให้พวกเจ้าปลดมัดข้าอย่างไรก็ตามพวกเจ้ามีหน้าที่อย่างเดียวเลยคืออย่าปลดพันธนาการอย่าปลดเชือกที่มัดข้าเด็ดขาดยิ่งข้าขอร้องมากขึ้นเท่าไหร่พวกเจ้ายิ่งต้องผูกมัดพันธนาการข้าให้แน่นขึ้นเป็น2เท่าครับและแน่นอนครับเมื่อเรือแล่นผ่านเกาะนางไซเรนรูปโฉมโนมพันที่สวยงามก็ร้องเพลงที่ไพเราะเพราะพริ้งเล่นดนตรีที่ไพเราะเพราะพริ้งซะจนโอดิซิอุสคลั่งไคล้ร้องไห้และตะโกนสั่งให้ลูกเรือปลดพันธนาการของเขาเพื่อเขาจะได้กระโดดลงน้ำและว่ายน้ำไปหานางไซเรนเหล่านั้นแต่แน่นอนครับสำหรับลูกเรือที่มีขี้ผึ้งอุดหูอยู่พวกเขาไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยครับสิ่งที่จะเห็นก็คือได้เห็นแต่เฉพาะโอดิซิอุสแหกปากตะโกนแต่ก็ไม่ได้ยินเสียงแล้วก็พยายามที่จะดิ้นออกจากพันธนาการซึ่งแน่นอนตามคำสั่งของเขาลูกเรือก็ยิ่งไปผูกมัดเขาให้แน่นมากยิ่งขึ้นในขณะที่ลูกเรือส่วนใหญ่ก็ยังคงนำเรือผ่านเส้นทางของเกาะไซเรนไปได้อย่างปลอดภัยและนั่นทำให้โอดิซิอุสกลายเป็นมนุษย์คนเดียวในโลกครับที่ได้ฟังเสียงเพลงของนางไซเรนแล้วยังมีชีวิตรอดอยู่เพราะนั้นคุณผู้ฟังครับมาถึงจุดนี้ผมคิดว่าเราควรจะกลับมาทบทวนแล้วก็ถอดบทเรียนจากการผจญภัยของมหากาพย์โอดิซีครับและแน่นอนครับการถอดบทเรียนครั้งนี้เรื่องที่สำคัญและจะทำให้เราเข้าใจวิธีคิดของชาวตะวันตกชาวยุโรปชาวอเมริกันต่อโลกมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือ2เรื่องสำคัญครับเรื่องแรกก็คือเรื่องของอำนาจทางทะเลการเดินเรือ Maritime Powerและอีกเรื่องหนึ่งก็คือการเผชิญหน้ากับคนนอกครับการเผชิญหน้ากับคนที่ไม่ใช่พวกของตัวเองหรือว่ากลุ่มคนที่คนยุโรปมักจะใช้คำว่า the others
คุณกำลังฟังเล่ารอบโลกโดยปิติสีแสงนามทางไทย PBS podcast
ในเชิงประวัติศาสตร์ครับมหากาพย์โอดิซีถูกประพันธ์ขึ้นในยุคที่ชาวกรีกโบราณกำลังเริ่มขยายตัวทางเศรษฐกิจออกเดินเรือสำรวจแล้วก็ไปทำสิ่งที่เรียกว่า colonization หรือว่าตั้งอาณานิคมไปทั่วทั้งชายฝั่งของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนและทะเลดำครับเพราะฉะนั้นการผจญภัยของโอดิซิอุสในการเจอกับยักษ์ไซคลอปส์แล้วก็ผู้คนแปลกๆบนเกาะต่างๆไม่ว่าจะเป็นนางเซอร์เก้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของนางเงือกไซเลนส์มันคือภาพสะท้อนของการที่ชาวกรีกโบราณต้องเผชิญหน้ากับ The Others ครับชนชาติและวัฒนธรรมอื่นครับเพราะฉะนั้นลองสังเกตวิธีที่โฮเมอร์นะครับคนที่เป็นผู้แต่งหรือว่ารจนามหากาพย์ทั้งสองเรื่องนี้บรรยายถึงยักษ์ไซคลอปส์นะครับเขาบอกว่ายักษ์ไซคลอปส์ก็คือพวกที่ไม่ทำเกษตรกรรมยักษ์ไซคลอปพวกมันไม่รู้จักเรื่องของการประชุมสภาแน่นอนซึ่งชาวกรีกถือว่าเป็นภูมิปัญญาอันสูงส่งนะครับระบบประชาธิปไตยแบบที่ทุกคนต้องมานั่งหารือกันพวกยักษ์ไซคลอปไม่มีกฎหมายไม่มีระบบศาลเห็นไหมฮะไอ้3อย่างนี้การประชุมสภาการออกกฎหมายการสร้างระบบศาลเนี่ยมันตะวันตกมากๆและพวกมันต่างคนต่างอยู่ไม่ได้เคารพไม่ได้ตามธรรมเนียมการต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเหมือนกับที่กรีกเชื่อถูกต้องไหมครับเราเคยคุยกันไปแล้วว่ากรีกเนี่ยใครมาเยือนต้องต้อนรับนะครับแล้วก็ต้องต้อนรับอย่างดีด้วยเพราะไม่รู้ว่าจริงๆแล้วคนนั้นคือเทพเจ้าปลอมตัวมาหรือเปล่าและที่สำคัญที่สุดก็คือโฮเมอร์บอกเลยว่ายักษ์พวกนี้มันกินเนื้อคนเพราะฉะนั้นในสายตาของชาวกรีกยักษ์ไซคลอปคือตัวแทนของความป่าเถื่อน barbarism ครับความไร้อารยธรรม uncivilizationsในขณะที่กรีกและโอดิซิอุสคือตัวแทนของความมีอารยธรรมความมีเหตุมีผลความเป็นเจ้าแห่งนวัตกรรมครับ civilizations and rationalities เพราะนั้นคุณผู้ฟังครับก รอบความคิดแบบนี้มันได้กลายเป็นพิมพ์เขียวของระเบียบมหาอำนาจทางทะเลของโลกตะวันตกสืบเนื่องต่อเนื่องมานานนับพันปีครับในวิธีคิดแบบที่เรียกว่า Maritime Hegemony ครับ Maritime Hegemony คือความเป็นเจ้าแห่งโลกพาณิชย์นาวีหรือว่าโลกแห่งท้องทะเลครับตั้งแต่ยุคของการสำรวจครับ Age of Discoveries ศตวรรษที่15ถึงศตวรรษที่17ก็ประมาณตั้งแต่ช่วงสัก400ถึง600ปีที่แล้วนะครับชาติตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นสเปนโปรตุเกสอังกฤษฮอลแลนด์ฝรั่งเศสต่อเรือแล้วก็ร่องเรือไปทั่วโลกครับเผชิญหน้ากับชนพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นในทวีปอเมริกาทวีปเอเชียทวีปแอฟริกาและแน่นอนครับชนพื้นเมืองเหล่านั้นก็ถูกมองผ่านแว่นตาแบบโอเดซี่ครับแว่นตาแบบโอเดซี่ก็คือคิดว่าโลกตะวันตกตัวเองนี่แหละกำลังนำอารยธรรมกำลังนำวิทยาศาสตร์กำลังนำกฎหมายไปมอบให้กับชนพื้นเมืองเพราะฉะนั้นโลกนะศตวรรษที่21มันยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าโลกนะศตวรรษที่21แน่นอนยุทธศาสตร์มหาอำนาจทางทะเลหรือว่า Maritime Strategies ก็ยังคงแบบนั้นอยู่ครับนักยุทธศาสตร์ทางการทหารอย่างอัลเฟรดไทเยอร์มาฮานส์นะครับซึ่งเป็นนายทหารเรือชาวอเมริกันเนี่ยเคยเสนอทฤษฎีที่เรียกว่า Sea Power หรือว่าสมุทรานุภาพครับทฤษฎี Sea Power หรือสมุทรานุภาพบอกว่าประเทศที่จะเป็นมหาอำนาจของโลกได้ต้องควบคุมท้องทะเลมหาสมุทรและเส้นทางการค้าทางทะเลเอาไว้ให้ได้เพราะนั้นชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหราชอาณาจักรและต่อมาคือสหรัฐอเมริกาจึงให้ความสำคัญอย่างยิ่งครับกับสิ่งที่เรียกว่า Freedom of Navigation Operations ครับหรือว่าเสรีภาพในการที่จะเดินเรือและปฏิบัติการในท้องทะเลครับและสิ่งที่เขาต้องการจริงๆเลยก็คือพวกเขาต้องการควบคุมจุดยุทธศาสตร์ครับ strategic locations ไม่ว่าจะเป็นช่องแคบคอคอดต่างๆเพื่อที่จะสร้างสมุทรานุภาพหรือพลังอำนาจทางทะเลแบบนี้และแน่นอนครับแนวคิดนี้ก็สอดคล้องพ้องกันกับแนวคิดที่มองว่าอารยธรรมมันอยู่ที่ยุโรปมันอยู่ที่โลกตะวันตกและยุโรปและโลกตะวันตกคือจุดศูนย์กลางของจักรวาลครับ Eurocentrism หรือว่า Western Centrism ทัศนคติที่มองว่าระเบียบกฎหมายและค่านิยมแบบตะวันตกคือมาตรฐานสากลคือ Universal Value ส่วนประเทศที่ไม่ยอมปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ก็คือพวกนอกระบบพวกรัฐนอกแถวเป็น Rogue State ที่มีรากฐานย้อนกลับไปถึงวิธีคิดแบบทัศนคติของโอดีซิอุสต่อคนพื้นเมืองต่างๆนั่นแหละว่าจะต้องไปพัฒนาเขาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นนะครับว่าสิ่งที่มันเป็นจุดก่อกำเนิดและวิธีคิดแบบโลกตะวันตกเนี่ยมันได้ถูกบรรจุไว้อย่างแนบเนียนในมหากาพย์ทั้งสองเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอีเลียดแล้วก็โอเดซีนอกจากภูมิรัฐศาสตร์ทางการเมืองแล้วนะครับฉากที่โอดีซิอุสผูกตัวเองติดเสากระโดงเรือแล้วก็ใช้สติปัญญานะครับเพื่อที่จะเดินทางผ่านเกาะของนางเงือกไซเรนไปได้เนี่ยยังถูกนำมาใช้เป็นทฤษฎีที่ยิ่งใหญ่ทางเศรษฐศาสตร์จิตวิทยาและการบริหารจัดการยุคใหม่ด้วยครับทฤษฎีนี้มีชื่อว่า Ulysses Pact Ulysses Pact หรือว่าพันธสัญญาของ Ulysses นะครับซึ่ง Ulysses เนี่ยจริงๆก็เป็นภาษาลาตินนะครับของคำว่า Odysseus นะครับ Odysseus เนี่ยเป็นภาษากรีกนะครับ Odysseus พอเปลี่ยนเป็นภาษาลาตินเนี่ยก็จะตรงกับคำว่า Ulysses นะครับเพราะฉะนั้นหลักการของ Ulysses Pact หรือว่าพันธสัญญา Ulysses คืออะไรครับมันคือการยอมรับความจริงเกี่ยวกับจุดอ่อนในจิตวิทยาของมนุษย์ครับ Odysseus รู้ดีครับว่าแม้เขาจะเป็นคนที่ฉลาดและเข้มแข็งเพียงใดก็ตามแต่เมื่อโดนสิ่งเย้ายวนอันทรงพลังยิ่งอย่างเช่นเสียงเพลงของเหล่านางเงือกไซเลนซ์มากระทบกระเทือนจิตใจและสติปัญญาจิตใจและสัมปชัญญะสติสัมปชัญญะของเขาก็จะพังทลายลงครับและแน่นอนครับเขาสามารถจะทำสิ่งที่เลวร้ายลงไปได้จากสิ่งเร้าเหล่านั้นเช่นกระโดดลงน้ำโดยไม่สนใจเรื่องของพายุหมุนใต้น้ำหรือขับเรือชนหินโสโครกเพียงเพื่อที่จะไปตามสิ่งที่ยั่วยวนเหล่านั้นครับดังนั้นคนฉลาดจึงไม่ใช่แค่พึ่งพาในเรื่องของกำลังใจหรือวินัยเพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นแต่ในวินาทีที่เกิดวิกฤตที่สุด คนฉลาดจะต้องสร้างสิ่งที่เรียกว่า pre-commitment mechanism ครับ pre-commitment mechanism ก็คือสร้างกลไกในการที่จะบังคับตนเองล่วงหน้าเอาไว้ครับเพื่อที่จะผูกมัดตนเองเอาไว้ในยามที่ยังมีสติสมบูรณ์ครับนึกภาพการทำ stress testing ก็ได้ครับลองนึกภาพนะครับว่าในศตวรรษที่21เนี่ยแนวความคิดแบบ Ulysses Pact หรือว่าพันธสัญญาแห่ง Odyssey พันธสัญญาแห่ง Ulysses เนี่ยถูกนำมาใช้ในหลายมิติมากยกตัวอย่างเช่นในทางเศรษฐศาสตร์และทางการเงินครับนโยบายของธนาคารต่างๆเนี่ยเขาจะมีการศึกษากรณีเหตุการณ์เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นครับเขาเรียกว่า Stress Testing และถ้าเหตุการณ์แบบนั้นเข้ามากระทบกับการบริหารกระทบกับสถานะทางการเงินกระทบกับการดำเนินนโยบายของธนาคารของสถาบันการเงินอะไรล่ะจะเป็นแผนสำรองแผนที่1แผนที่2แผนที่3แล้วเมื่อเหตุการณ์เลวร้ายแบบนั้นเกิดขึ้นเขาก็จะหยิบแผนเหล่านั้นมาใช้ได้เลยทันทีครับแม้กระทั่งธนาคารกลางแน่นอนนะครับธนาคารกลางเองก็คิดวิธีการคิดแบบนี้ครับอย่างเช่นการตั้งเป้าหมายอย่างเป็นระบบธนาคารกลางปัจจุบันนี้มักจะใช้เป้าหมายที่เรียกว่า inflation targeting ครับเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้อำนาจของนักการเมืองเข้ามาแทรกแซงสั่งพิมพ์เงินเพิ่มเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจได้ตามที่นักการเมืองต้องการครับหรือนักลงทุนนี้ออมเงินโดยการให้ระบบตัดเงินอัตโนมัติครับว่าทุกๆเดือนทุกๆ6เดือนทุกๆ3เดือนเขาจะต้องตัดเงินของเขาเท่านั้นเท่านี้เพื่อลงทุนตามแบบแผนที่เขาวางไว้อย่างเป็นระบบอย่างเป็นระเบียบไม่ใช่แค่โอ๊ยเดือนนี้อยากจะช้อปปิ้งมากก็เลยเสียวินัยในการที่จะออมเสียวินัยในการที่จะลงทุนวิธีการคิดแบบนี้ครับเขาเรียกว่า Ulysses Pact ครับในทางกฎหมายในทางนโยบายสาธารณะก็เช่นเดียวกันครับการสร้างสถาบันอิสระอย่างเช่นศาลรัฐธรรมนูญหน่วยงานปราบปรามคอร์รัปชันหน่วยงานในการตรวจวินัยทางการเงินการคลังของแผ่นดินหน่วยงานในเรื่องของ Ombudsman หรือว่าผู้ตรวจการแผ่นดินเหล่านี้คือการผูกรัฐบาลเอาไว้ไว้กับเสากระโดงเรือครับเพื่อไม่ให้รัฐบาลนั้นๆมีอำนาจล้นเกินขอบเขตแล้วก็ใช้นโยบายใช้อำนาจของรัฐบาลแบบเกินโดยขาดการถ่วงดุลครับเหมือนกับที่โอดิซีถึงแม้โอดิซิอุสถึงแม้จะเป็นผู้บัญชาการใหญ่ที่สุดในเรือถูกต้องไหมครับตัวเองก็ต้องถูกพันธนาการเอาไว้และล็อกคำสั่งเหล่านั้นไว้กับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อไม่ให้โอดิซิอุสบังคับเรือให้ชนสิ่งโสโครกแน่นอนครับในชีวิตประจำวันและการพัฒนาตนเองการตั้งระเบียบวินัยแบบยูลิซิสแพคก็เป็นเรื่องสำคัญครับบางคนกำหนดเลยครับว่าวันหนึ่งฉันจะใช้โซเชียลมีเดียผ่านทางหน้าจอไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือโทรศัพท์มือถือไม่ให้เกินวันละ2ชั่วโมงพอเกิน2ชั่วโมงปุ๊บทุกอย่างล็อกหมดทำแบบนี้ครับเราก็จะมีวินัยมากยิ่งขึ้นหรือตั้งเป็นกฎเกณฑ์เลยครับเงินเดือนไหลเข้ามาในบัญชีเราเมื่อไหร่เราจะตัดเงินในบัญชีของเรา 20% 25% เพื่อที่จะลงทุนตามแผนการออมตามแผนการลงทุนที่เราวางเอาไว้โดยที่มันตัดไปเลยอัตโนมัติไม่ใช่เราเลือกที่จะซื้อเป็นครั้งเป็นคราวแล้วเราก็เอาเงินไปช้อปปิ้งแทนแบบนี้แหละครับคือวิธีคิดแบบ Ulysses Pact ในชีวิตประจำวันครับเพราะฉะนั้น Odysseus สอนให้เรารู้ครับว่าการบริหารความเสี่ยงที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ใช่การเชื่อว่าเราจะแข็งแกร่งพอที่จะชนะสิ่งยั่วยาวได้แต่สิ่งที่มันทำให้เราสามารถเอาชนะสิ่งที่ยั่วยาวได้คือการสร้างระบบครับสร้างระบบมาป้องกันตัวเองจากความผิดพลาดของตัวเราเองต่างหากครับและเนี่ยครับมันคือวิธีคิดแบบโลกตะวันตกครับที่เขาวางระเบียบที่เขาวางกฎเกณฑ์ที่เขาวางวิธีการถ่วงดุลอำนาจเอาไว้คุณผู้ฟังครับการเดินทางของมหากาพย์โอเดซี่มาถึงตอนที่เราเห็นแล้วแหละนะครับว่าการผจญภัยอันตื่นเต้นเนี่ยมันมีในเรื่องของมิติการครองอำนาจทางทะเลมันมีมิติในเรื่องของเทคนิคการบริหารจัดการความเสี่ยงครับแน่นอนแม้แต่โอดิซิอุสนะครับถึงแม้เขาจะรอดพ้นยักษ์ไซคลอปส์แม่มดเซอร์เกย์และนางเงือกไซเรนมาได้แต่ในที่สุดเขาก็ยังต้องสูญเสียทั้งเรือรบและลูกเรือทั้งหมดไปและทำให้เขาเพียงคนเดียวเท่านั้นที่รอดชีวิตลอยคอมาขึ้นฝั่งได้ครับและในตอนหน้าเราจะมาเล่าให้ฟังครับว่าเมื่อเขาขึ้นฝั่งเมื่อเขากลับมาถึงบ้านเกาะอินทากาของเขาได้เขาจะเผชิญกับอะไรเมื่อต้องอย่าลืมนะครับว่านางเพเนโลเปภรรยาของเขากำลังเผชิญกับ คนอีกเป็นร้อยคนเลยที่มาอยู่อาศัยอยู่ในบ้านเพื่อหวังที่จะเคลมนางเพเนโลเปเป็นภรรยาถ้าเขาสามารถพิสูจน์ได้ว่าโอดิซิอุสเสียชีวิตจากการรบได้และนั่นคือตอนต่อไปของเราในมหากาพย์ชุดนี้ครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมปิติศรีแสงนามและไทย PBS Podcast เล่ารอบโลกได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการเล่ารอบโลกได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcastและติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่สื่อสังคมออนไลน์ไทย PBS Podcast ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ Twitter ไทย PBS Podcast Build the World via the Voice